Гаворыць радыё «Свабода». Сёння чацвер, 16 снежня. У Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі вас вітаюць Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Добры дзень.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Дзень салідарнасці на плошчы «Свабоды». Александр Лукашенко і Мікола Статкевіч звяртаюцца да людзей у пагонах. Вашы званкі, апытанне выбарцаў, перадача здароўя. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг. Сёння дасылайце свае пытанні Уладзіміру Некляеву. Ну а зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сенат Злучаных Штатаў распачынае сёння дэбаты аб ратыфікацыі расійска-амерыканскай дамовы аб нераспаўсюджанні ядзерных узбраенняў. Сенатары ад рэспубліканскай партыі выказваюць сумневы ў мэтазгоднасці дакументу, бо ён, на іх думку, можа абмежаваць абароназдольнасць Злучаных Штатаў. Брытанскі суд сёння разгледзіць скаргу на папярэдняе судовае рашэнне вызваліць заснавальніка WikiLeaks Джуліана Асанжа з-пад варты пад заклад. Швецыя, дзе Асанжа вінаваціць у сексуальных злачынствах, патрабуе яго выдачы. Адвакаты заявляюць, што пераслед Асанжа палітычна матываваны і звязаны з публікацыямі сайтам WikiLeaks каля чвэрці мільёну дакументаў з амерыканскага сакрэтнага дыпламатычнага ліставання. Чалавекам 2010 году, паводле версіі амерыканскага часопісу Time, названы Марк Цукерберг, кіраўнік сацыяльнай сеткі Facebook, якая мае на гэты момант болей за паўмільярда карыстальнікаў. У Маскве ў сераду адбыліся сутыкненні радыкальнай моладзі з выхадцамі з Каўказу, затрыманыя каля тысячы чалавек, у некаторых канфіскаваная халодная і траўматычная зброя. Бальшыню сутыкнення ў Маскве і Пецярбурзе, аднак, удалося прадухіліць дзякуючы надзвычайным захадам бяспекі. У Еўрапарламенце у сераду адбылася цырымонія ўручэння штогадовай прэміі імя Сахарова за ўнёсак у абарону правоў чалавека. Лаўрэатам прэміі сёлета стаў кубінскі дысідэнт Гільермо Фарыньяс, вядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю і галадоўкамі пратэсту ў вязніцы. Сам лаўрэат на цырымоніі не прысутнічаў, бо ўлады Кубы яму не дазволілі пакінуць краіну. У Кіргізстане пачаўся судовы працэс над братам былога прэзідэнта Курманбека Бакіева Ахматам. Справу разглядае выязная сесія гарадскога суду Джалалабаду. Бакіў абвінавачваецца ў арганізацыі масавых забурэнняў на поўдні краіны, распальванні міжнацыянальнай варожасці і іншых цяжкіх злачынствах.
Гэта былі міжнародныя навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Сёння 16 снежня, гэта чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і паледзняволенымі. Да гэтага дня прымеркавалі сустрэчу з выбарнікамі на плошчы Свабоды два кандыдаты на прэзідэнта Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. Да акцыі таксама далучаецца Віталь Рымашэўскі. Ніякі народ яны на плошчу не выведуць, народу не патрэбна ніякая плошча, заявіў Александр Лукашэнка на учорашняй нарадзе. Паводле яго, рэакцыя праваахоўных органаў ды і ваенных павінна быць адэкватнай і жорсткай. Кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч у сваім відазвароце заклікаў ваеннаслужачых і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саннікаў накіраваў дзве заявы ў цэнтр выбаркам з патрабаваннем зняць з рэгістрацыі кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнку і вызваліць ад пасады старшыні ЦВК Лідзію Ярмошыну. Лявон Вольскі заспявае сёння ў канцэртнай залі Менск, а пазней магчыма на выбарчым участку. У перадачы «Здароўе» доктар Александр Цярэшчынка адкажа на пытанне, як навучыцца здарова жыць у Беларусі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 16 снежня, у Беларусі захаваецца халоднае надвор'е, месцамі снег, на дарогах галалёдзіца, тэмпература паветра ў дзень ад 6 да 13 градусаў марозу. 16 снежня – дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і паледзняволенымі. Традыцыйная акцыя салідарнасці сёння пройдзе ў форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбарцамі на плошчы Свабоды ў Менску. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Сябры Маладога фронту – актыўныя арганізатары і ўдзельнікі Дня Салідарнасці, які цягам 5 год праводзіцца 16 числа кожнага месяца. Гэтым разам традыцыйнае месца збору змененае. Удзельнікі акцыі збяруцца не на Кастрычынскай плошчы Менску, а на плошчы Свабоды, кажа актывіст Маладога фронту Уладзімір Яроменак.
Па сутнасці, гэта будзе звычайная акцыя Салідарнасці, якая праводзіцца кожны месяц 16 числа. Але будзе незвычайнае месца, плошча Волі, гэта будзе больш абширная, больш супольная акцыя з кандыдатам у прэзідэнты. Ну, Малады фронт не можа застацца ў баку ад гэтай падзеі.
Пра супольны ўдзел у Дні Салідарнасці, прымеркаваўшы да яго сустрэчу з выбарнікамі, заявілі два кандыдаты на прэзідэнта – Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. І гэтая дамоўленасць застаецца актуальнай, кажа кіраўнік штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец.
Ад пачатку была дамова, і яна дзейнічае, эта дамова Саннікава з Някляевым. І менавіта гэта ёсць Дзень Салідарнасці выбрацца са сваімі народнымі кандыдатамі. Што тычыцца іншых, мы упэўнены, што іншыя кандыдаты будуць.
Пра ўдзел у Дні Салідарнасці Уладзіміра Някляева кіраўнік ягонага штабу Андрэй Дзмітрыеў паведаміў наступнае.
Владимир Прокопович публично запросил всех, кто ожидает, приходите и кажите, встретиться с выборщиками, еще раз нагадать им про выборы, нагадать им про то, что нельзя ходить в терминовое голосование, что коли вас примушают это робить, то треба про это казать. И нагадать еще раз, что мы состоимся в основной день у 20:00, центральный крок от этого места, где будет встреча.
Удел у акции премии Виталий Ромашевский, який адмыслова для этого вернется с Могилева. А вось кандидат на президента Микола Статкевич отдаст перевагу сустрэчы з выбарнікамі ў горадні.
У мяне сустрэча з выбарцамі каля філармоніі ў гародні, якія таксама заслухоўваюць павагі і ўвагі кандыдатаў. У Мінску мы сустрэчу з выбарчыкамі правёў 24 лістапада на Кастрычынскай плошчы. Наступная сустрэча у мяне на той жа самай плошчы, толькі ў 20:00 19 снежня.
Як паведамілі ў штабах кандыдату на прэзідэнта Ярослава Раманчука, Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча, Дзмітрыя Вуса і Віктара Цярэшчынкі, кандыдаты на прэзідэнта ў гэты час будуць праводзіць сустрэчы з выбарнікамі ў рэгіёнах краіны.
Нагадаю, што з ініцыятывы правядзення Дзён Салідарнасці ў верасні 2005 году выступілі лідар грамадскага руху «Мы памятаем» Ірына Красоўская, журналістка Ірына Халіб і актывіст руху «Зубр» Мікіта Сасім. Першапачаткова арганізатары заклікалі суграмадзян а 8 гадзіне вечара на 15 хвілінаў выключыць святло ў сваіх кватэрах і запальваць свечкі. Пазней акцыі ў Дзень Салідарнасці праводзіліся ў розных фарматах – ад жывых ланцугоў да расклейвання партрэтаў і вывешвання расцяжак. Традыцыйна ў гэты дзень таксама запальваюць свечкі каля партрэтаў палітвязняў і зніклых. Неаднойчы супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі дзясяткі актывістаў апазіцыі за ўдзел у акцыях Дня Салідарнасці. Сем гадзінаў і сем хвілінаў вы слухаеце Радыё Свабода, і сёння гостем нашага эфіру будзе сябра участковай камісіі на участку нумар 4 Ленінскага раёну Менску Юрась Шпак-Рышкаў. Добрый дзень, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Спадар Юрась, раскажыце пра ваш участак, дзе ён размешчаны і колькі на ім зарэгістравана выбарцаў.
Участок у нас в Ленинском районе находится в микрорайон Серебранка, школа, в школе.
Кольки выборцев на вашем участку?
На участку 2250 дадено быцем бы бюллетеней, а на сам речь выборцев 2182. Выбраться.
Ну, это видовочно великий спальный район у Менску, Серебранка.
Так.
Что тычется вашей працы у комиссии? Вы потрапили у комиссию як вылучшенец партии БНФ. Для вас это первый опыт працы у комиссии?
Ну, комиссии так, первый раз, конечно.
И какие у вас клались относины с остатними сябрами? Те отчуваете вы некий свой особый статус, або наоборот, вы отчуваете себя как член команды?
Ну, сказать, как мне там усприняли добро, то нельга. Одразу ж было ведомо, что як бы я там чужий человек. Яны один одного кожный ведали. Бо уже шмат уже напрацовок разом працуюсь и ну, не только в комиссиях, а лишь и на своих предприемствах. Тому я для них был чужинцем. Хочу сказать так.
Но тем не менее вы приступили до выполнения своих обязанностей. Тебе довелось, скажем вам, уже расписываться на бюллетенях?
Так, у перший же день я запотребовал, как бы мне дозволили подписаться. Ну, и заперечила старшиня, там спосылалася на кодекс, что повинно быть... У нас там, быцем бы, расписано, на самом деле не были расписаны, потом выявилось. У нас уже тут по два подписа есть, и третий подпис не потребен. Я сказал, что, ну, пробачьте, не меньше за три подписа, два подписа, а лишь более может быть. И я мушу расписаться, тем больше я тут зауважаю, у вас тут пачешек, и на пачешку тут есть в уголе и не водного подписа. Так что, пробачьте, это мое право, как сябры комиссии, и поставить побольше с вами и гонор. Так.
Угу. Так, а як активно у вас идет дотерміновое голосование?
Ну, сказать, что как надто активно, то нельзя, а у перший день проголосовало 48 человек, как записано в протоколе, бо я не лечу, я не назиральник, я занимаюсь, я там подписываю, ставлю нормальные подписи, как было, ну, чашка подробить на бюллетенях, тому у меня нема часу, я 650 нельзя подписал, и складанная у меня фамилия, прозвище такое долгое, тому мне доводится там больше напруживаться. Як яны там каракульку поставили, и все. А мне треба зробить, как не было фальсификации. Вот. И люди не надто идут. 48 первый день зарегистрировано, значит, у бюллетеней, а вчера было нельзя 14, 16, докладней... Не могу сказать. Угу. Но вельми мало.
Еще вы той редкий человек, який може рассказать нам свой погляд на працу назиральников, як кажуть, от стола комиссии. Як они себя поводят на вашем участку? Где им выделено место? Те не перешкоджают?
У нас на участку, недалеко от стола, на супроць, ну, у другим конце значит, это помешкання, а лишь... Ну, недалеко, не на улице, не в коридоре. Можно нечто увидеть, назирать за тем, как люди голосуют. А лишь что робится на столах, на урядце, я не могу все побачить. Ну, ведут они сумленно, працуют. Я так не бачу, а лишь я спитался, ведут они там подлик, что люди, кольки людей, наведников там было на участку. У нас на участку, до речи, три... У помешкання размещено три на вот участки. Ось. А на наш, менавіта на мой четвертый участок, записалося аж на 13 назиральников. З них три от разных, значит, таких, ну, демократичных инстанций, а 10 аж на от БРФМ, там, Белой Руси, ну, таких вот провладных всех организаций. Ну, правда, яны, конечно, назиральщи, яны не будут, яны придут только подписаться. Тому наши назиральники, то есть, ну, штодзённо. А вот гэтых, ну, каб разом ты больше, яны просто не зместятся там. Всяго там, я вам скажу, ти шесть, ти пять... Узлону там стоїть і просто не зміститься, коли захочеш. Ну, видать, вони ходять там один день, там, може, на тиждень.
Чаргуються словом. Так, дякую вам, спадар Юрас. Я нагадаю, що гостем нашого ранішнього ефіру сьогодні був сябра участкової комісії на участку номер 4 Ленінського району Менську Юрас Шпак-Рижков.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годин наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
Ну, а зараз опитання свободи. Чому улади імкнуться, каб як мага болі людей проголосували дотерміново? Для чого їм гэта потрібно? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянцев.
Відомо усім, що влада за цим все... Бо ці голоси будуть не улічені, тобто вони пойдуть у кошт влади нашої. Ну, це всі відають.
Не знаю, больше соглашусь с Геной. Ну, как бы кажется, скорее всего, что вы с фальсификацией.
Ну, вы знаете, объективно думаю, тут контроля нет особо. Поэтому проголосовать бесконтрольно можно так, как надо президенту. А президенту вы знаете, кто будет.
Наверное, чтобы знать заранее результаты, если осторожно, чтобы подложить потом заранее. Те, кто голосует против всех, их поменять за кого-то. Может, или за кого-то, чтобы больше голосов было за определенного.
А потому что проще делать результаты такие, которые им нужны. Вот и все. Никакого контроля, я думаю, там не будет, никто не будет допущен. Ящики находятся в их распоряжении круглыми сутками. А времени им хватит, чтобы вот так им нужно.
Да у нас кого не выбирай, все равно будет Александр Лукашенко. По-любому.
Подделать. Чтобы все больше голосов было.
Ну, потому что график работы у людей разный бывает. Поэтому и надо, чтобы отменило. Не все могут в этот день голосовать. Я сама тоже, например, в воскресенье работаю.
Так а что вы там до работы не можете идти после работы?
Ну, если у меня график 6:30, ну, после работы могу, конечно, но всякие причины бывают.
Власти же заинтересованы, чтобы чем больше людей пришло, чтобы они проголосовали, свои оставили голоса. Потом взяли из одного ящика, переложили в другой, который им нужен.
Я как-то не знаю. Я голосовать не буду досрочно.
Вообще голосовать не буду.
Я не знаю. Мне кажется, что больше вариантов...
Исход и так понятно.
Больше вариантов сделать что-то неправильно с этим делом. Мне кажется, что должно быть все на виду.
В этом году я не чувствую прессинга, чтобы было голосовать, надо было заранее. Затрудняю сказать.
Но я никогда досрочно не голосую, поэтому срочно сложно сказать, зачем это, разве это выгодно? Ну, наверное, чтобы выборы состоялись, наверное, чтобы был процент. Может, в воскресенье не все могут прийти.
Вы чули меркаванні гарадзенцаў. З вами Радио Свобода и на чарзе новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Александр Лукашенко собрал нараду в пытаниях президентской кампании. Надзвичайную увагу дейный керовник державы наделил пытанием безпеки. У приватности он знеправдил поведомление у незалежных сродках массовой информации об тем, что администрация примушает людей голосовать дотерминово. Адносна планаванай акцыі апазіцыі 19 снежня Александр Лукашэнка загадаў кіраўнікам органаў бяспекі не паддавацца на правакацыі, якія нібыта плануе апазіцыя дзеля забеспячэння медыйнай карцінкі. «Мы падставіцца не павінны, калі муха будзе ляцець, яе ніхто не павінен крануць», заявіў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым ён прыгразіў жорсткімі дзеяннямі міліцыі ў выпадку парушэння закону. Рух за свободу презентовал кампанію назірання за президентскими выборами у Беларуси и поза межами краины. Больше за 600 активистов руху будут працевать на выборчих участках у разных регионах Беларуси, а так само у шерагу европейских столиц. Правоабаронцы фиксуют факты змушения выборцев до дотерминового голосования на президентских выборах. Один из координаторов громадянской кампании «Правоабаронцы за свободные выборы» поведомил, что подобные порушения отбылись на 9% выборчих участков, на яких працавали назиральники кампании. Дзяўчаты з украінскай феміністычнай арганізацыі «Фемен», вядомыя сваімі палітычнымі акцыямі, на якія яны выходзяць практычна без адзення, пікетавалі ў сераду беларускую амбасаду ў Кіеве. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі мы хочам падтрымаць братэрскі народ, змучаны таталітарным рэжымам кіравання Лукашэнкі, патлумачылі ўдзельніцы акцыі.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко потребует от правоохранительных органов не поддаваться на провокации и надежно обеспечить оборону граждан во время выборов. Учора на нараде он заявил, цитую: «Реакция правоохранительных органов да и военных должна быть адекватной и жесткой». На кого различные заявы Александра Лукашенко? Их анализует редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и оглядальник «Свободы» Виталь Цыганков.
Блиц-анализ свободы.
На кого, перш за все, накированы гэтые выказывания Александра Лукашенко на конт площади, на конт акции протеста оппозиции 19 снежня? Ти мел ён на мэте, перш за все, заполохать потенциальных удельников гэтай акции, зарабить так, каб люди не пришли на ее? Ти можа гэтые слова были больше накированы до супрацовников силовых структур?
Я мяркую, што супрацоўнікам сілавых структураў Александра Лукашэнка і так мае шмат каналаў, каб давесці сваё стаўленне і загады, што тычыцца дзеяннях у тых ці іншых абставінах. Канешне, гэта скіравана на патэнцыйных удзельніках у плошчы, бо зараз існуе такі погляд, што паколькі была адносна ліберальная выборчая кампанія на этапе збору подпісаў, на этапе агітацыі, то можа выйсці істотна больш народу на плошчу 19 снежня, чым свой час 19 сакавіка 2006 году. Бо тады наадварот ішло запалохванне вельмі жорсткае, пагражалася крымінальнымі справамі, абвінавачваннем у тэрарызме і гэтак далей, і гэтак далей. І ўлады спахапіліся, вырашылі ўсё-ткі дадаць такога перцу, каб тыя, хто вагаецца, не думалі, што ўжо выхад на плошчу гэта будзе ўспрымацца нейтральна.
З іншого боку, виказані Олександр Лукашенко, як це часто буває, у певному сенсі суперечливий. З одного боку, він каже, що реакція правоохоронних органів, да й воєнних, повинна бути адекватною і жорсткою. З іншого боку, через кілька хвилин каже, що сьогодні немає необхідності приміняти ніякі надзвичайні методи.
Це абсолютно стандартний стиль Лукашенко. Він вельми часто робить у межах одної промовы, суперечлівыя заявы, таму кожны пачуе тое, што захоча пачуць.
Не менш суперечлівай заявы можна палічыць і слова Александра Лукашэнкі пра датэрміновае галасаванне. Кіраўнік дзяржавы нават даў заданне Віктару Шэйману разабрацца з тымі фактамі прымушэння да датэрмінового галасавання. Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка рэагуе гэтак на тыя факты, якія ўжо з'явіліся пра шматлікія парушэнні падчас датэрмінового галасавання і вырашыў паказаць, што вось ён, маўляў, супраць гэтых парушэнняў і датэрміновае галасаванне, маўляў, павінна проходит цивилизованно и законно.
Это такой спектакль мастацкой самодеятельности, призначенный выключно для Захода. И это уже было ранее, когда списывались разные выборчие технологии на небыто мясцовую инициативу, что центральная улада загадала робить все по-честному, а вот на местах не разобрались и занадто подошли до этой справы по старых лекалах. Аднак насамрэч відавочна, што датэрміновае галасаванне Лукашэнку неабходнае, і таму ён у межах адной і той жа прамовы сказаў, што можаце папрасіць людзей ісці на датэрміновае галасаванне. Ці уяўляеце сабе, як кіраўнік прадпрыемства просіць сваіх працоўных пайсці, і як яны рэагуюць на гэтую просьбу? У знакамітым рамане Марыя П'ю «Захросны бацька» быў такі выраз. Прапанова, ад якой нельга адмовіцца. Ось тут мне здаецца, што нешта вельмі падобнае.
Бліц-аналіз свабоды.
У бліц-аналізе вы чулі Александра Старыкевіча і Віталя Цыганкова. З вамі Радыё Свабода. Кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіча свайго боку ў відэазвароце заклікаў ваеннаслужачых і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Статкевіч падкрэсліў, што ён звяртаецца да людзей у пагонах не як кандыдат у прэзідэнты, а як афіцэр, як падпалкоўнік запасу, які добра разумее іх сітуацыю.
Власть готовится втянуть вас в свои опасные игры, сделаться участниками своих преступлений. Один человек пытается убедить вас, что он главнокомандующий, президент и имеет право отдавать любые приказы. Это не так. Он потерял это право в 99 году, когда не пошел на очевидные выборы, а потом, проведя через 2 года все-таки выборы, фальсифицировал их. Он теперь бывший главнокомандующий и бывший президент.
Статкевіч прапанаваў афіцэрам успомніць, што ў 1999 годзе былі выкрадзеныя, замучаныя і забітыя Віктар Ганчар і Юрый Захаранка. Афіцэры і салдаты, якія выканалі гэты злачынны загад, аказаліся крайнымі. Статкевіч таксама прывёў у прыклад падзеі ў Кіргістане, калі кіраўнік, што аддаваў злачынныя загады, адпачывае, а выканаўцы пакараныя.
У нас в стране сейчас отдыхает бывший президент Бакиев. Он тоже отдал приказ военнослужащим, и они стреляли. Они выполнили приказ. Они думали, что они поступают по уставу. Теперь их судили. Судили и жестоко наказали.
Што да плошчы, то Статкевіч заклікаў военнослужащих у першую чаргу служыць народу.
И, наконец, 19 декабря тысячи граждан нашей страны, простых обычных людей, ваших знакомых, соседей, может быть, друзей, выйдут на площади Минске. Когда они узнают о том, что выборы опять фальсифицированы, они будут протестовать. А власть опять закроется вами. Подумайте, в какой ситуации вы можете оказаться. Сохраните свою честь. Не дайте тянуть вас в преступление. Служите, как вы присягали, Конституции и народу.
Мы процитовали відеазварот Миколая Статкевича. Ну а зараз про формулу площі поводля Ярослава Романчука. Спеціально для інтернет-газети «Новини Бай» один з політиків, що включився у боротьбу за посаду керівника країни, Ярослав Романчук веде свій дзённік кандидата. Сьогодні ми познайомимо вас його записом за 14 снежня, який цікавий тим, що відказує на питання, що задається многими і многими виборцями з усієї Білорусі. Чи є сценар площі? Чи сценары 19 снежня. Про то, что пишет у своем дзённіку Ярослав Романчук, процитуя Алексей Знаткевич.
Сценар 19 снежня усяго нашего життя после этого дня пишет каждый из нас. Усе яны магчымыя. Сценар номер один. По честности. Никто не мае большинства голосов у першым туры. Обещается другі. Беларусь мае другого президента. Краина отрымливая свободу. Сценар номер два. По завядёнцы. ЦВК обещає 73,7% голосов за Лукашенку, усім остатнім разом 15%. Открыто незадоволених мало, протест замерзає на площі. Розчарування, нуда, стагнація, особливо рашучая сядять за кратами. Сценар номер 3. ЦВК дійнічає як звичайно. Людей на площі шмат, подман відавочний, протест росте. Факти фальсифікації розбурають легенду ЦВК. Альбо другий тур, альбо новые выборы поводля нового законодавства. Наступает период политической невызначенности. Есть и шмат інших сценаров. Ясно одно. Формула площади – это первое – колькость людей, другое – деяние ЦВК, третье – деяние силовых структур, четвертое – деяние лидеров. Усе складники неведомые.
Алексей Знаткевич прочитал нотатки с кандидатского дзённіка Ярослава Романчука.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Протягиваем программу. Згодна з усесвітнім рейтингом працягласці життя, Беларусь займає 140-е місце. Гэта адна з самых нізкіх пазіцій України за апошнія 20 гадоў. Цяпер беларусы жывуць 70 гадоў, прычым мужчыны дажываюць у сярэднім да 63 гадоў, а жанчыны крыху болей як да 70. Пра тое, як навучыцца здарова жыць у Беларусі, Алена Струва гутарыць з менскім доктарам і адным з самых папулярных вядоўцаў на тэлеканале СНД «Мір», аўтарам программы «Про гэта не прынята гаварыць» Александром Цярэшчынкам.
Спадар Цярэшчынка, беларусы прынята лічыць памяркоўнымі людзьмі, але апошнім часам назіраецца шмат агрэсіі, прычым на роўным месцы, як кажуць. Адкуль усё гэта бярэцца, на ваш погляд?
У кожнага з нас ёсць як мінімум 20 момантаў кожны дзень, каб у сябе неяк узбудзіць гэтую агрэсію. Калі вы едзеце на аўтамабілі, калі вас нешта там падразае, нешта там уразіла, вы можаце выказаць гэта ўсё. То есть ёсць момантаў шмат. Але чым адрозніваецца чалавек ад жывёлы? Некія паводзіны, якія як бы смягчаюць, дэнфіруюць гэтыя агрэсіўныя моманты. У гэтым сутнасць культуры чалавечай, а не ў тым, каб яе раздуваць і рабіць змухі слона.
Ці ведаеце вы, нідзе не даводзіцца бачыць столькі агрэсіі, колькі ў паліклініках, прычым агрэсія ідзе з абодвух бакоў. Усё гэта дэструктыўна, гэта ніяк не вырашае праблемы аховы здароўя, аднак пацыент права выбару паліклінікі не мае. Усё ж як вырашыць, на ваш погляд, гэтай ситуацію?
Я вам магу на гэта адказаць, па-першае, амаль у кожнай прыгадной сваёй праграме я кажу тым, што трэба знайсці свайго лекара. Зараз ёсць такая магчымасць. Зараз ёсць разнастайныя прыёмы, напрыклад, у акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Зараз ёсць магчымасць прыватных гэтых лекарын. То есть магчымасць ёсць. Я болей таго вам скажу. Вось за гэтыя гады, калі я зараз раблю сваю праграму, я яшчэ раз усталяваўся ў сваім поглядзе на тое, што лепшыя з лекароў нашых, яны на адным узроўні з лепшымі і на захадзе.
Справа тым, што з гэтым ніхто не спрачаецца, але ж праблема не не у одних лікарів, а у такої речі, як медичний догляд хворого, у тим, що многое у айчинної медицині навпроса залежить від агульної якості життя громадства. Чи згодні ви з гэтым?
Розумієте, питання вже шмат, які треба вирішати кожен день. І це не питання ніякого чиновника навіть. Це питання і кожного з лікарів, які перед своїми професійними обов'язками повинні розвиватися. Це питання організації, це шмат питань. Але перш на перш, це питання кожного громадянина, який повинен зрозуміти, що здоров'я – це його відказність за самого себе, за своїх діток. Вельми шмат таких критичних моментів, які, на жаль, живуть з нами. А нам легче з'їсти сало на ніч, легше на диван, а коли хватає серця, обвинить якого-небудь этого участкового лекаря, что он больше не дал таблетку на все житё и на все здоровье.
Сирот лекаря принято обвинувачивать пациентов, что пришли занадто поздно, однако подобное обвинувачивание не вырешит ту же проблему забабонов, которые існують у громадства, и люди не соромятся говорить про свои хворобы, потому что это может повлиять на их карьеру, отбиться на их статусе, и просто тому, что про это не принято говорить, как кажется, вы в своих передачах.
Больше того, этих же бабонов, на жаль, зашмат. Ведайте, с одного боку, мы вельми закрытые. И это я так само лечу, что это некая та еще советская культура, может быть, да? А с другого боку, вот что я назираю, что часто, когда ты начинаешь с людьми размовлять об неких пытаниях, и люди раскрываются. И есть некое такое внутреннее почуття необхідності діалогу. І це вельми приємно. Це вельми так становче, я лічу, на сьогоднішній день.
Публічні сповіді політики у перших людей держави, як це практикується на Заході останнім часом, у тим ліку під час виборних кампаній, відносно того, що вони мали тяжку хворобу, але прикладають усі намагання, щоб змагатися з нею, як перемогти її. Це, на ваш погляд, з'ява прогресивна? Чи наш менталітет усе ж не приймає такого розпронання?
Я решил, что немало в этом некой такой секретности. Справа в том, что когда Рейган захворел вельми тяжкой хворобой, и он про телебачение оповестил об этом всю американскую нацию, и нация звернула увагу на эту проблему. Политики, не только политики, а и публичные люди, и они тому и публичные, что они повинны размовлять со своим громадством для того, как громадство ведало, и, безумовно, это уплывая на поле громадства, на те или иные проблемы. Я решу, что это вельми важно, декларовать те пытания, какие иснуют. Это и щирость, и это открытость, и это, безумовно, вельми прогрессивно.
Алена Струва гутарила з доктором Олександром Тярищенком. Сен-32 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі випуск міжнародних новин. Слово має Стасі Вашкевич.
Вакол світу за 100 секунд.
Сенат Злучених Штатів розпочинає сьогодні дебати об ратифікації російсько-американської домови об нерозповсюдженні ядерних узброєнь. Згадане погоднення, яке у красовіку підписали президенти Росії Дмитрі Медведєв, США Барак Обама, предугледжує скорочення ядерних арсеналів двох країн на третину. Сенатори від республіканської партії, однак, виказують сумніви у метазгодності документу, бо йон, на їх думку, може обмежувати обороноздольність Злучених Штатів. Поліція Еурозв'язу у Косові запотребувала твердо фактів, які могли б підтвердити справоздачу Ради Європи, яка закидає косовської визвольної армії гандаль органами забитих полонних. У документі стверджається, що дійний прем'єр-міністр Хасім Тачі особисто очолював кримінальну груповку, яка займалася продажем органів на внутрішньому ринку. Представниця поліції у розв'язу у Косові повідомила, що її відомство рані провело власну перевірку по названих закидах, але не знайшло тоді належних доказів. У Москві у середу здарилися сутикнення радикальної молоді з виходцями з Кавказу, затримане каля тисячі чоловік, у некоторих конфіскована холодна і травматична зброя. Більшеню сутикнення у Москві і Петербурзі, однак, удалося продухилити, дякуючи надзвичайним заходам безпеки з боку уладов. У Атенах, ля будинку парламенту Греції, у середу здарилися сутички поміж поліцією і удільниками акції протесту супраць антикризисних заходів, які увів грецький урад. Каля 15 тисяч маніфестантів закидали поліціянт камінями і підпалили некілька контейнерів зі сміттям для уваходу у готелі.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Да Дня Солідарнасці прымеркавалі сустрэчу з выбарнікамі на плошчы Свабоды кандыдаты на прэзідэнты Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў і Віталь Рымашэўскі. Ніякі народ яны на плошчу не выведуць. Народу не патрэбна ніякая плошча, завёў Александр Лукашэнка на ўчорашній нарадзе на конт пляну апазіцыі. Кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў ваеннаслужачых і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саннікаў накіраваў дзве заявы ў цэнтр выбаркам з патрабаваннем зняць з рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнку і вызваліць ад пасады старшыні ЦВК Лідзію Ярмошыну. Лявон Вольскі заспявае сёння ў канцэртнай залі Менск, а пазней, магчыма, на выбарчым участку. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 16 снежня ў Беларусі захаваецца халоднае надвор'е, месцамі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 6 да 13 градусаў марозу. 16 снежня – День солідарнасці з сем'ямі зніклых і палітзняволенымі. Традыцыйная акцыя солідарнасці сёння пройдзе ў форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбарцамі на плошчы Свабоды ў Менску. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Сябры маладога фронту – актыўныя арганізатары і ўдзельнікі Дня Салідарнасці, які цягам 5 год праводзіцца 16 числа кожнага месяца. Гэтым разам традыцыйнае месца збору змененае. Удзельнікі акцыі збяруцца не на Кастрычынскай плошчы Менску, а на плошчы Свабоды, кажа актывіст маладога фронту Уладзімір Яроменак.
Па сутнасці, гэта будзе звычайная акцыя Салідарнасці, якая праводзіцца кожны месяц 16 числа. Але гэта будзе незвычайнае месца, плошча Волі, гэта будзе больш абширная, больш супольная акцыя з кандыдатамі у прэзідэнты. Ну, малады фронт не можа застацца ў баку ад гэтай падзеі.
Пра супольны ўдзел у Дні Салідарнасці, прымеркаваўшы да яго сустрэчу з выбарнікамі, заявілі два кандыдаты на прэзідэнта – Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. І гэтая дамоўленасць застаецца актуальнай, кажа кіраўнік штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец.
Ад пачатку была дамова, і яна дзейнічае, та дамова Саннікава з Някляевым. І менавіта гэта і ёсць Дзень Салідарнасці выбарцаў са сваімі народнымі кандыдатамі. Сутычыцца іншых, мы упэўнены, што іншыя кандыдаты будуць.
Пра ўдзел у Дні Салідарнасці Уладзіміра Някляева кіраўнік ягонага штабу Андрэй Дзмітрыеў паведаміў наступнае.
Уладзімір Пракопавіч публічна запрасіў усіх, хто жадае, прыходзьце і кажыце, сустрэцца з выбаршчыкамі і шырай раз нагадаць ім пра выбары, нагадаць ім пра тое, што нельга хадзіць датэрміновае галасаванне, што калі вас прымушаюць гэта рабіць, трэба пра гэта казаць. І нагадаць яшчэ раз, што мы сустрэнемся ў асноўны дзень у 20 гадзін. Літаральна крок ад гэтага месца, дзе будзе сустрэча.
Удзел у акцыі прыме Віталь Рымашэўскі, які адмыслова дзеля гэтага вернецца з Магілёва. А вось кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч аддасць перавагу сустрэчы з выбарнікамі ў горадні.
У мяне сустрэча з выбарцамі каля філармоніі ў гародзе, якія таксама заслухоўваюць павагі і ўвагі кандыдатаў. У Мінску мы сустрэчу з выбарчыкамі правёў 24 лістапада на Кастрычынскай плошчы. Наступная сустрэча ў мяне на той жа самай плошчы, толькі ў 20.00.19.
Як паведамілі ў штабах кандыдатаў на прэзідэнта Ярослава Раманчука, Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча, Дзмітрыя Вуса і Віктара Цярэшчынкі, кандыдаты на прэзідэнта ў гэты час будуць праводзіць сустрэчы з выбарнікамі ў рэгіёнах краіны.
Нагадаю, што 16 числа кожнага месяца ў Беларусі і за мяжой праводзяцца Дні Салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Дата звязаная з падзеяй 16 верасня 99 году, калі ў Менску зніклі Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. З вамі Радыё Свабода, 7:38 у Менску. Сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў сябра участковай камісіі на ўчастку нумар 4 Ленінскага раёну Менску Юрась Шпак-Рыжкаў. Зараз прапануем вам запіс нашай размовы. Спадар Юрась, раскажыце пра ваш участак, дзе ён размешчаны і колькі на ім зарэгістравана выбарцаў.
Участак у нас у Ленінскім раёне знаходзіцца ў мікраён Серабранка ў школе.
Колькі выбарцаў на вашым участку?
на участку 2250 быцем бы бюллетеней, а на самом речь выборцев 2182.
Ну, это видовочно великий спальный район у Менску, Серобранка.
Так, так.
Что тычется вашей працы у комиссии? Вы потрапили у комиссию як вылучэнец партии БНФ. Для вас это первый опыт працы у комиссии?
Ну, комиссии так, первый раз, конечно.
Какие у вас склались отношения с остатними сябрами? Те отчуваете вы некий свой особый статус, або наоборот, вы отчуваете себя как член команды?
Ну, сказать, как мне там восприняли добро, то нельга. Одразу было известно, что как бы я там чужий человек. Яны один одного каждый ведали. Бо уже шмат уже напрацовок разом працуют не только в комиссиях, а лишь и на своих предприемствах. Тому я для них был чужинцем.
Угу.
Лучше сказать так.
Но тем не меньше вы приступили до выполнения своих обовязков. Те довелось, скажем вам, уже расписываться на бюллетенях?
Так, у первый же день я запотребовал, как бы мне дозволили подписаться. Ну и заперечила старшиня, там спасывалась она на кодекс, что повинно быть, у нас там быцем бы расписаны, на самом деле не были расписаны, потом выявилось. У нас уже тут по два подписа есть, и третий подпис не потребен. Я сказал, что, ну, пробачьте, не меньше за три подписи, два подписа, а лишь более может быть. И я мушу расписаться, тем больше я тут зауважаю, у вас тут пачешек, и на пачешку тут есть в уголе и не водного подписа. Так что, пробачьте, это мое право, как сябры комиссии, и поставить побольше с вами и гонор. Так.
Я как-то у вас идет дотерминовое голосование?
Ну, сказать, что как надто активно, то нельзя, а у первый день проголосовало 48 человек, як записано в протоколе, бо я не лічу, я не назіральник, я займаюся там, подписываю, ставлю нормальовые подписи, каб было, ну, чашка подробить на бюллетенях, тому у меня нема часу, я 650 недзе подписаў, і складаная у мяне фамілія, прозвішча такое доўгае, таму мне даводзіцца там больш напружвацца. Як яны там каракульку паставілі, і ўсё. А мне трэба зрабіць, каб не было фальсіфікацыі. Ось. І людзі не надта ідуць. 48 першы дзень зарэгістравана, значыць, у бюлетэні, а вчора было недзе 13 ці 16, дакладней... Не могу сказать.
Угу.
Но вельми мало.
Еще вы той редкий человек, який може рассказать нам свой погляд на працу назиральников, як кажуть, от стола комиссии. Як они себе поводят на вашем участку? Где им выделено место? Те не перешкоджают?
У нас на участку, недалеко от стола, на супроць, ну, у другим конце помешкання, а лишь недалеко, не на улице, не у коридоры. Можно нечто убачить, назирать за тем, как люди голосуют. А лишь что робится на столах, на уряде, я не могу все побачить. Ну, ведут они сумленно, працуют. Я так не бачу, а лишь я спитался, ведут они там подлик, сколько людей, наведников там было на участку. У нас на участку, до речи, у помешкания размещено три на вот участке. Ось. А на наш, менавіта на мой четвертый участок, записалося аж на 13 назиральников. З їх три от разных, значит, таких, ну, демократичных инстанций, а 10 аж на от БРФМа, там, Белой Руси, ну, таких вообще провладных всех организаций. Ну, правда, яны, конечно, назиральщики, яны не будуть, яны придуть только подписаться. Тому наши назиральники то есть, ну, штодённо. А вот гэтых, ну, каб разом ты больше, яны просто не зместятся там. Всяго там, я вам скажу, ці 6, ці 5 услонов там стоит и просто не зместится, mm-hmm. коли захочешь. Ну, видать, они ходят там один день, там, может, на тыдень.
Чаргуется словом. Нагадаю, што гэта была гутарка з сябрам участковай камісіі на участку нумар 4 Ленінскага району Менску Юрасём Шпак-Рышкавым.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
Кандидат у президента Андрей Саннікаў накіраваў дзве заявы ў цэнтр выбаркам з патрабаваннем зняць з рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнку і вызваліць ад пасады старшыню ЦВК Лідзію Ярмошыну. У заявах кандыдата ў прэзідэнта нагадваецца, што на пачатку снежня ў Менску у Палацы Рэспублікі быў праведзены так званы ўсебеларускі народны сход. Гэта прапагандысцкае мерапрыемства было арганізаванае ў перыяд агітацыйнай кампаніі і стала пляцоўкай для амаль трохгадзіннага выступу аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты Лукашэнкі. Гэты выступ трансляваўся па ўсіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, па радыё, а таксама быў апублікаваны ў дзяржаўных перыядычных выданнях. Такім чынам быў парушаны ўсталяваны ліміт эфірнага часу – 2 разы по 30 хвілін, а таксама незаконна выкарыстана дадатковая плошча ў дзяржаўных газетах. Акрамя таго, дадзенае мерапрыемства было праведзенае ў Палацы Рэспублікі, які не ўключаны ў пералік памяшканняў для правядзення сустрэч кандыдата ў прэзідэнты з выбарцамі, вызначаны Менскім гарадскім выканаўчым камітэтам. Саннікаў звяртае ўвагу, што фінансаванне мерапрыемства ажыццяўлялася за кошт бюджэту, а не з выбарчага фонду кандыдата ў прэзідэнты. І ў сувязі з удзелам старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай у гэтым жа усебеларускім народным сходзе Саннікаў патрабуе адхіліць і ад займанай пасады. Сама Ярмошына неаднаразова публічна заяўляла, што з'яўляецца членам каманды Лукашэнкі, што недапушчальна і незаконна і выключае аб'ектыўнасць у дзейнасці ЦВК. Нагадаю, пра гэта гаворыцца ў заявах, якія ў ЦВК накіраваў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашэнка сабраў нараду ў пытаннях прэзідэнцкай кампаніі. Надзвычайную ўвагу дзейны кіраўнік дзяржавы надзяліў пытаннем бяспекі. У прыватнасці, ён зняпраўдзіў паведамленні ў незалежных сродках масавай інфармацыі аб тым, што адміністрацыя прымушае людзей галасаваць датэрмінова. Адносна планаванай акцыі апазіцыі 19 снежня Александр Лукашэнка загадаў кіраўнікам органаў бяспекі не паддавацца на правакацыі, якія нібыта плануе апазіцыя дзеля забеспячэння медыйнай карцінкі. «Мы падставіцца не павінны, калі муха будзе ляцець, яе ніхто не павінен крануць», заявіў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым ён прыгразіў жорсткімі дзеяннямі міліцыі ў выпадку парушэння закону. Рух за свабоду прэзентаваў кампанію назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі па-за межамі краіны. Больш за 600 актывістаў руху будуць працаваць на выбарчых участках у розных рэгіёнах Беларусі, а таксама ў шэрагу еўрапейскіх сталіц. Праваабаронцы фіксуюць факты змушэння выбарцаў да датэрміновага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Адзін з каардынатараў грамадзянскай кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» паведаміў, што падобныя парушэнні адбыліся на 9% выбарчых участкаў, на якіх працавалі назіральнікі кампаніі. Дзяўчаты з украінскай феміністычнай арганізацыі «Фемен», вядомыя сваімі палітычнымі акцыямі, на якія яны выходзяць практычна без адзення, пікетавалі ў сераду беларускую амбасаду ў Кіеве. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Беларусі мы хочам падтрымаць братэрскі народ, змучаны таталітарным рэжымам кіравання Лукашэнкі, патлумачылі ўдзельніцы акцыі.
Сем 47 у Менску. Нагадаю, што і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Ну а зараз прагучаць некаторыя званкі.
Выбары гэты. Яны такія несапраўдныя, што не давадзі Бог. І вот назіральнікі хочуць правіраць пры пашоце бюлетэнів. Ну, але мне кажется, это не ўсё. Тут галоўнае ў составленні протаколу. Там ўжо, мне кажется, размеркаваныя ўсе цифры, якому ўчастку сколькі надо поставіць процентаў галасоў. Таму што ўжо аб'яўлена, што 72% за Лукашэнку выбаршчыку прагаласуюць. А ўсяго будзе удзельніча 90. Так што гэта ўжо разнарадкі даны зверху і данізу, а праверыць гэта дуже складана.
После сегодняшнего заявления Лукашенко, президентом я его не хочу и не могу называть, срочно необходимо выходить на площадь уже теперь, не дожидаясь 19 числа. Да за такое судить вообще-то надо. Сколько можно терпеть этот режим? Если мы не сплотимся и не выйдем на площадь, как на Украине, то будем и дальше жить, как дикари, как быдло под кнутом. Братья и сестры, дорогие, проснитесь, откройте глаза. Только от нас зависит наше будущее. Неужели армия и милиция пойдут против своего же народа?
Шановне господарство, напередодні президентских выборов поделюся своим выборчим досвідом. Ішов 1996 год. Проводился другий ганебный референдум. Я член участковой комиссии. У конце дня подлечили голосы, заполнили и подписали протокол. Наша начальница, старшиня участковой комиссии, повинна отвести его у райвыканкам. И раптом до меня подносит незаполненный бланк протокола, у яким уже стоит 4-5 подписов. Подписов моих коллегов-наставников. Подпиши. Я прилюдно порвал гэты листок на дробные кававочки. Начальница подскочила до меня, что вы наделали, а эти что не так, больше меня выборчие комиссии уже николи не вылучали. Агульні выборы протягиваются, и яны, махляры-чиновники, что раз выиграют. А лишь конец будет, Бог вспомнит про наш край, и мы переможем. Смело, сябры, не сгубите мужности у боротьбе, мати родиму любите и не шкадуйте себе. Владимир Дорогуш, наставник с червеня.
Звонок на свободу. У любый час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
7.51. Зараз час для встречи с письменником Владимиром Орловым. «Покуль летит стрела».
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете под час больше, чем тысячи встречи.
І зараз я прочитаю записку ад Іосіфа. У одним з недавніх адказаў ви згадвалі, як у свой час у пэўных колах было модна паўсюль шукаць руку жыдамасонаў. Арлова ў іхній лік, здаецца, ніхто не залічаў. Але ўсё ж адкажыце, што вас звязвае з габрэямі. У апавяданнях Вова Цымерман або прароцтвы Розы Герцыковіч вы адгукаецеся пра іх сімпатыі і цеплынёй. Раптам і вы?
За советским часом рассказывали показку про человека, який, заполняючи анкету, в графе про национальность написал «не». Я так само «не». Правда, колисьці у «Желтой газете «Славянский набат» друкавалася серая артикулу одного публициста под агульным назовом «Бесы над Белой Русью». Моя особа была там маляўніча демонизованная, взвышенная до статусу агента Масаду и одночасово ЦРУ. Я абсолютно упэўнены, што мяне завербаваў хтосьці з былых полацкіх габрэяў, сярод якіх я рос, і нават спасцігаў азы ідышу, на якім у нашай частцы Полацку, асабліва вечарамі на лавачках, гаварыла тады бальшыня жыхароў. У 1855 годзе ў маім родным горадзе нашчадкі біблійнага Сіма складалі 66% насельніцтва. На пачатку 20-го стагоддзя 51. Паводле перапісу 1959 году у Беларусі жыло 150 тысяч габрэяў, і мне ўяўляецца, што палова з іх прыпадала на Полацак. Аўтар, выдадзены ў сярэдзіне пазамінулага стагоддзя кнігі «Гістарычныя сведзенні о прымечательнейшых местах Беларусі», царскі генерал Бес Карніловіч, пісаў пра гэты народ так – предприимчивый, любопытный, проницательный. Верят тверды до фанатизма, любят помогать своим, в особенности, когда те пострадают от пожара. Живучи в дятинстве, помесь шефов, Гофеншеферов, Лившицов, Эпштейнов, закаханный в суседку Симочку музыкант, я могу с отлеглости годов засвечить, что все написанное царским генералом – щирая правда, утымликую на конт пожару. коли сгорела палова дому Герцыковичаў, им поприносили столько добра, что старый залман тихенько хвалился, что одних лосков от будованной домовцы теперь аж на пять. У нашем районе мы, белорусы, были национальной меньшостью, что давало немалые пироваги, например, у кулинарии и гастрономии. Мои рецепторы до сегодня сумуют по рыбе фиш, форшмаку и цимусу. А вы ведаете, что такое тегелех? Коли-небудь я выпью кошерной сливовицы, такой, как летось у габрейским готельчику в Братиславе, и напишу про тегелех натхненное эссе. Документы апошняя перепису насельніцтва поведомляють сумную лічбу. За стагоддзя габрэйскае насельніцтва Беларусі скарацілася з мільёну да няпоўных 13 тысяч. Вядома, мы можам да і павінны ганарыцца тым, колькі нашая земля адной Ізраілю дала прэзідэнту, прэм'еру, міністраў. Але во мне жыве нязводная ностальгія па тых часах, калі падобная да утульнай пышнай капешкі цётка Роза Саламонаўна, што была пенсіянеркаю, але яшчэ працавала касіркаю пры атракцыёнах у Прыдвінскім парку, звярталася да мяне на ідыш. «Драйсік, копік з білет» і працягвала на трасянцы. «А ты, дарагой, пакуда я тут сяжу, будзеш катацца за даром». «На якія вы цяпер атракцыёны прадаеце квіткі, дарагая цётя Роза?»
Пакуль ляціць страла.
З вами Радыё Свабода, працягваем праграму. На канцэрце «Белая яблыня грому», які адбудзецца сёння 16 снежня, а 19 гадзіне у канцэртнай залі «Менск», Лявон Вольскі прэзентуе песні на вершы Владзіміра Караткевіча і Анатоля Сыса, выведзе на сцэну новую беларускую зорку, патрэніруецца спяваць для Еўропы і прыкіне рэпертуар для выбарчага ўчастку. Валянціна Аксак з падрабязнасцямі.
«Белая яблыня грому» – программа Лявона Вольскага на вершы беларускіх класікаў. У ёй гучаць Ян Чачот, Адам Міцкевіч, Францішак Багушевіч, Максім Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Пятрусь Брока, Максім Танк, Аркадь Куляшоў, Лариса Геніюш, Пімен Панченка, Рыгор Барадулін. У кожнага беларускага паэта ёсць з дзясятак вершаў, якія можна праспяваць, упэўнены спадар Вольскі. Таму праграма разрастаецца. Да 12 паэтаў, што трапілі у складанку «Белая яблыня грому», першая прэзентацыя, якой адбылася ў сакавіку ў Купалаўскім тэатры пры поўным аншлягу, дадаліся новыя, кажа музыка.
Мы ўжо зрабілі яшчэ ў дадатак дзве песні на верш Караткевіча і Анатоля Сыса. Нават не зрабілі, а просто рэанімавалі, таму што яны былі такія напаўзабытыя, ляжалі ў стосах такіх незаслужана паўзабытых песень, так што будуць іхнія прэм'еры.
Уласную сольную праграму Лявон Вольскі збіраецца разбавіць дуэтамі з рок-музыкамі Александрам Памідоравым і Ганнай Хітрык. А яшчэ будзе спяваць з маладой, вельмі таленавітай і вельмі прыгожай, ягоныя эпітэты, спявачкай Ульянай Найдзен. Для прыхільнікаў крамбамбулі таксама рыхтуюцца нечаканкі.
Будзе рэпрэзентоўвацца пачатак новага альбому крамбамбулі, гэта традыцыйныя песні народаў Европы, там будзе песня харвацкая, французская, ірландская і нямецкая.
Канцэрт мае быць пазітыўна іранічным, кажа Лявон Вольскі. Гэткі настрой дужа патрэбны цяпер і слухачам, і музыку. Таму публіку чакае яшчэ шмат неспадзяванак, якія ўразяць, здзівяць і дададуць аптымізму. Лявон Вольскі, дарэчы, не выключае, што наступным разам для публікі ён запяе праз 3 дні, 19 снежня, на выбарчым участку, дзе будзе назіральнікам. Хаця ці браць з сабой, апрача нататніка, асадкі, мабільнага тэлефону з фота і відэа, камерай і сканера для капіравання пратаколу вынікаў галасавання, яшчэ і гітару пакуль сумняецца.
Я думаю, што гітару няма сэнсу, што мне выгніць з этой гітарай цёткі з камісіі, скажу, што я перашкаджаю выбарам. Але, ну, я з імі размаўляю, безумоўна, на пачатку, калі яны згодзяцца, то я з задавальненнем паспяваю для народных масаў, якія пацягнуцца на галасаванне.
Ну, а для тых, хто не зможа патрапіць на канцэрт Лявона Вольскага сёння ў Менску, на развітанне тытульная песня яго праграмы.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк, пэўна, што д'яблу самому
Светлая яблоня хрому, светлая яблоня хрому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня хрому, светлая яблоня хрому.